dan vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Opljačkana kuća Jovanke Broz, u toku policijska istraga. Miroslav Mišković za zastupnika uzeo svetski poznatu lobističku kompaniju Podesta Group. Ambasador Kosova u Hrvatskoj biće kosovski Srbin, izjavio Enver Hodžaj. Petoro stradalih, od toga troje dece u eksploziji gasa na istoku Češke. Zaposleni na BBC-u u jednodnevnom štrajku zbog najave otpuštanja. U Srbiji sutra maksimalno 7 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još da li je ponovljeni stav francuske parlamentarke, njena lična ocena ili najava trenda na kome će sve više insistirati najmoćnije države Evropske unije. To smo pitali spoljnopolitičkog analitičara Boška Jakšića.
Te vrste najava i takozvanih privatnih stavova posle određenog vremena se formulišu jedan zvanični i zajednički stav sa kojim Evropska unija izlazi pred Srbiju, tako da je sasvim logično da će zahtev za priznavanje Kosova biti jedan uslovu ulasku u Evropsku uniju.
Beležimo i Carla Del Ponte iz Ujedinjenih nacija poziva da se zločini počinjeni u Siriji počnu razmatrati na Međunarodnom sudu.
Vrijeme je da sud, posebno Međunarodni tribunal kao stalni sud, preuzme ovaj slučaj. Međunarodna zajednica, posebno Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, moraju donijeti odluku da se slučaj Sirije privede pravdi.
Također, dok traje potraga za delovima meteora, ruska naučnica Marina Ivanovna govori o strahovima koje ovaj fenomen bez sumnje probudio kod svakog stanovnika planete. Može li se nešto slično predvidjeti? Predvidjeti sudar sa meteorom ovog obima koji putuje veoma brzo kroz svemir ili ukazati precizno na mesto njegovog udara, to je skoro nemoguće. Nažalost. Opasnostima koje prete iz kosmosa u drugoj polovini emisije. U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 18. februar sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vila u beogradskom naselju Dedinje u kojoj živi Jovanka Broz opljačkana je u nedjelju, potvrdila je za naš radio advokat Jovanke Broz Bojana Pavlović-Savić.
To jeste bilo, ali ja ne mogu sada više da vam kažem o tome.
Policijska istraga o pljački objekta u kome živi udovica Josipa Broza je u toku. Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Vladimir Božović izjavio je da je privedeni vlasnik Delte Miroslav Mišković angažovao jednu od najpoznatijih i najskupljih svetskih lobističkih kompanija Podesta Group da ga zastupa. Božović je kazao da je tu informaciju saznao tokom boravka u Sjedinjenim Državama i ocijenio da aktivnosti te lobističke kompanije mogu biti samo štetne po Srbiju i njene građane.
Pretpostavljam da su oni angažovani da bi prikazali taj slučaj u svetlu nekako progona ili uskraćivanja ljudskih prava.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio uoči puta u Berlin da ga očekuju teški razgovori i da će građanima Srbije teško objasniti ako Srbija ne dobije zeleno svetlo za početak pregovora sa Evropskom unijom. Naš je posao da objasnimo šta su vlada, šta su građani Srbije uradili u prethodnih 200 dana, rekao je Vučić u Abu Dhabiju, navodeći da je najviše postignuto u borbi protiv korupcije i dijalogu sa Prištinom. Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će vlada i Skupština učiniti sve da Srbija u junu dobije datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Iskreno se nadam da ćemo svojim radom i onim što budemo činili zaslužiti da u junu Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom i da će taj datum biti početak jedne nove etape ubrzanog razvoja naše zemlje i dostizanja standarda koje zaista želimo za sve građane naše zemlje.
Ministar inostranih poslova Kosova Enver Hodžaj saopštio da će ambasador u Hrvatskoj biti kosovski Srbin i da su u toku konsultacije ko će to biti. Načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenko Nedeljković najavio je da će odbornici i predstavnici lokalnih samouprava sa severa Kosova sutra još jednom zatražiti od Ustavnog suda Srbije da bez odlaganja suspenduje postignute sporazume u Briselu dok se ne bude razgovaralo o pitanju statusa Kosova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Parazit koji napada ribu pronađen je u ribi upecenoj u Savi u neposrednoj blizini Šapca. Ribolovci koji su ga pronosli navode da je reč o ribi gravljivici Bandar. U veterinarskoj inspekciji u Šapcu potvrdili su da imaju informacije od ribara, ali da se niko nije zvanično obratio toj ustanovi. Zaposleni na aerodromima i posade aviona španske aviokompanije Iberija počeli su 15-dnevni štrajk zbog planova za otpuštanja 3800 radnika. Štrajk će dovesti do otkazivanja više od 1200 letova, uključujući 236 današnjih. Iberija je saopštila da je obezbedila mesta na letovima drugih kompanija za većinu od 70.000 putnika koji bi mogli da budu pogođeni štrajkom. Novinari britanskog javnog servisa BBC počeli su u ponoć 24-časovni štrajk zbog plana o masovnom otpuštanju zaposlenih. Štrajkači su odgovorili na poziv Nacionalnog udruženja novinara pošto su propali pregovori o prekvalifikovanju 30 zaposlenih kojima sada preti otkaz. Najmanje petoro ljudi, među njima troje dece, poginulo u eksploziji gasa u jednoj stambenoj zgradi u gradu Frenštat na istoku Češke, prema tvrdnjama očevidaca. Gas je eksplodirao u jednom stanu u prizemlju, a požar uz nekoliko manjih eksplozija zahvatio i spratove iznad, te oštetio i krov zgrade. Telo ruskog poslanika Mihajla Pahomova, otetog ranije ovog meseca, pronađeno je u metalnom buretu sa cementom, saopštila istražna komisija. Istražitelji su utvrdili da se radi o nasilnoj smrti. Mora se utvrditi obim pomoći koji će zapadne države uputiti Siriji, izjavio je britanski ministar inostranih poslova William Hague.
It is important to give them the support that we can.
Mislim da postoji šira paleta onoga što možemo uputiti pobunjenicima. To je ono o čemu treba sa njima da razgovaramo. Naravno, bitno je da svaka vrsta pomoći ne ode ekstremističkim grupama.
Bugarska policija utvrdila je prve konkretnije podatke vezane za prošlogodišnji bombaški napad u Burgasu kada je ubijeno nekoliko izraelskih turista, saopštio u Briselu šef diplomatije Bugarske Nikolaj Mladenov.
Verujemo da su ljudi koji su to izvršili bili čvrsto vezani za militantno krilo Hezbolaha. Sarađivat ćemo vrlo blisko sa libanskim zvaničnicima kako bismo sve istražili, zato što je to u interesu i Libana i Bugarske kao i cele Evrope da zaključimo ovu istragu.
Inače, ministri inostranih poslova Europske unije danas su na redovnom sastanku u Briselu. Venecuelanski predsjednik Hugo Chavez vratio se u Karakas posle operacije tumora i dva mjeseca lečenja na Kubi. Vratili smo se u domovinu Venecuelu. Hvala Bogu, hvala voljenom narodu. Nastavit ćemo lečenje ovdje, poručuje putem Twittera Chavez.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
89-godišnja udovica Josipa Broza ponovo se našla u centru pažnje. Vila u beogradskom naselju Dedinje u kojoj živi Jovanka Broz opljačkana je u nedjelju, potvrdila je za naš radio advokat Jovanke Broz Bojana Pavlović-Savić. Policijska istraga o pljački u toku. Joška Broz, Titov unuk, misli da je cilj provale verovatno bilo traženje nekakve dokumentacije.
U kuću gdje ima, da se zna da ima i čuvari, i policija i sve, znači to je neko koje ima određeni cilj nešto da uzme. Vjerovatno neka dokumenta ili nešto što je ona pisala ili što ona zna.
Čuli ste što nam je rekao Joška Broz. Publicista Pero Simić, autor političke biografije Josipa Broza Tita, kaže da nema pouzdanu informaciju šta se nalazi u kući u kojoj živi Jovanka Broz.
Tu je bilo toliko premetačina, toliko je bilo natezanja oko te popisa Titove imovine, pa koja još uvijek nije dostupna, je li, čak ni spisak, ni evidencija. Ovo što se, usto ta sudbina Jovanke Broz, takva kakva jeste, krajnje nevesela, koja oslikava mnogo što šta kao paradigmu i onoga što je ostalo posle Tita i što je Tito stvorio i odnosa prema Titu i onome što je on stvorio, također ostavlja prostor za najraznovrsnije špekulacije šta se unutra nalazilo. Ja ne vjerujem da bi oni koji su provalili tamo ušli, a da nisu imali informaciju šta se unutra nalazi, vredno.
Rekao nam je publicista Pero Simić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Poverilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin uoči sutrašnjeg nastavka ključne runde pregovora sa Prištinom veruje da premijer Srbije Ivica Dačić odlazi u Brisel uz punu podršku vlade Srbije. Kacin za naš program komentariše i tezu sociološkinje Vesne Pešić da su aferu vezanu za premijera Dačića, njegove navodne veze sa Šarićevim klanom, iskonstruisali oni koji bi hteli da zaustave pregovore o Kosovu.
Rekao bi da je politička elita Srbije u potpunosti posvećena da iskoristi istorijsku šansu koja se pruža ovog vikenda u petom krugu dijaloga između Beograda i Prištine. Što se tiče premijera i njegovih takozvanih problema, rekao bi da tu nema šta tumačiti sve dok se ne obave istražne radnje. To više izgleda kao problem da bi se, kako je god moguće, smanjila operativna sposobnost vlade u tim bitnim momentima, ne samo petog, nego eventualno šestog, iako bi trebalo i sedmog kruga dijaloga pod pokroviteljstvom Cathy Ashton. Ja bih rekao da prvi potpredsjednik Aleksandar Vučić, koji je predsjednik te stranke, snažno podupire premijera u njegovim naporima, u njegovom dijalogu.
Adresa predsjednika Republike?
Dijalog ide na nivou predsjednika vlade. Dobro je da sadašnji predsjednik nije više predsjednik stranke, kao što je to bilo do nedavno. I ja mislim da će vlada iskoristiti šansu.
Kaže poverilac Europskog parlamenta za Srbiju Jeljko Kacini u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Politički analitičar Vladimir Goati ne vidi kome bi u političkom vrhu Srbije odgovaralo rušenje premijera. Njegova teza je da su neki sporni Dačićevi potezi, kao što su kontakti sa Šarićevim saradnikom ili učešće u spornoj televizijskoj emisiji Skrivena kamera, predimenzionirani u medijima, pa da se tako stvorila afera bez ozbiljne političke pozadine.
Od toga što predstavlja vrh politički, da zapravo nije nikome u interesu, da je problem Dačića nekako je eskalirao možda više u medijima nego u stvarnosti ili nego u nekom političkom stratumu. Mislim da niko ne bi bio srećan u ovom momentu na Dačiće ovo mjesto da bude u svojstvu pregovarača, i da, a neko bi to u svakom slučaju morao da bude, tako da ne vidim nekog tu ko bi imao osjetio suze radosnice zbog toga, da li tu reč o Vučiću, Nikoliću ili ne znam kome drugome. Tako da mislim da je to malo u svesti predimenzionirano, a da je realan osnov, to je upravo nekoliko tih dosta spornih poteza premijera.
Politički analitičar Vladimir Goati. Indikativan je tajming u kome je otvoren slučaj Šarić i sa njim povezan premijer Ivica Dačić, kaže Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju. Ona ne spori problematičnost kontakata Dačića sa glavnim Šarićevim saradnikom, ali se pita zašto i ko je tu aferu otvorio sada, usred pregovora sa Prištinom, kada se naziru važni dogovori u kojima je premijer ključna ličnost.
Meni to liči na to da se Dačić ruši, da očigledno u okviru SNS-a postoji vrlo jak blok koji je protiv Evropske unije i približavanja, i naravno ima drugačiji stav prema Kosovu, što se odrazilo i u onoj platformi koju je Nikolić ponudio prije par nedelja. Suštinski obaranje ove vlade može samo da se uradi unutar koalicije. I naravno ta siva zona politike je takozvana isto učestvuje u tome, jer ako se uzmu pisanja pečata Nove srpske političke misli i tih drugih centara koji su nekako po prirodi stvari bili bliski Nikoliću, crkva i Rusija, naravno, to ne znamo šta radi, koji sad optužuju ovu vladu za izdaju i koji traže zamrzavanje kosovskog konflikta, koji ide na sprečavanje ovog sporazuma koji treba da se završi do 15. aprila. Tim indikativno je zato što u ovom momentu rušenje vlade i novi izbori odlažu kosovsko pitanje u nedogled, sigurno za godinu dana.
Iz Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko, predsjednica odbora za evropske poslove francuskog parlamenta Danielle Auroi, izjavila je da će Srbija morati da prizna Kosovo, ali da taj uslov nije postavljen na papiru, već usmeno. To je decidirano navela u intervjuu koji prenose Večernje novosti. Slično je iznela i prošle sedmice tokom sastanka sa vicepremijerkom Suzanom Grubješić, koju je sada opisala kao konstruktivnu, te kao osobu koja pripada onima koji pokušavaju da pitanje Kosova napreduje. Možda je za ovakve izjave rano, ocenio za naš radio spoljnopolitički komentator i urednik u politici Boško Jakšić, ali one, dodaje naš sagovornik, ukazuju na smer kojim će se ići.
Veoma je verovatno da je to realnost sa kojom se srpski pregovarači i srpski političari susreću. Činjenica je da mi imamo jednu, na osnovu do sada, neke ustaljene prakse, ako bi tako moglo da se kaže, da se neke stvari najave, da one zvuče kao probni baloni, a da posle određenog vremena ispostavi se da to jeste upravo ono što se očekuje. Sjetimo se samo kako je stvar izgledala sa zahtevima koje je formulisala Angela Merkel i onoga što je došlo posle toga. da, tako da u ovom trenutku ovo što je Francuskinja rekla je, neki zvaničnici iz Brisela su posle toga rekli, pa to čak nije ni francusko zvanično mišljenje, radi se u jednom privatnom stavu. Međutim, ako bi trebalo da izvlači neke zaključke, mislim da te vrste najava i takozvanih privatnih stavova posle određenog vremena se formulišu jedan zvanični i zajednički stav sa kojim Evropska unija izlazi pred Srbiju, tako da je sasvim logično da će zahtev za priznavanje Kosova biti jedan od uslova ulaska u Evropsku uniju, tim što bih rekao da zaista proći će dovoljno vremena da bi se taj zahtev stavio na sto.
Da li je i vaš utisak da to prepoznaju elite u Srbiji, jer na primjer ukoliko bismo posmatrali samo način izveštavanja na javnom servisu, primećuju se promene. Oni sada koriste termin odcepljenje Kosova, paralelne institucije. Ne moram da podsećam da nas nedele meseci od vremena, možda i nedelje kada praktično tako nisu govorili.
Činjenica je da je retorika promenjena pre svega su je političari promenili od predsjednika Nikolića do premijera Dačića, tako da je to neka nova retorička realnost, da je tako nazovem, koja je mnogo više u skladu sa onom realnosti na terenu. Drugim rečima, i to je neka vrsta pripremnih poslova za ono što predstoji, a to je očekivano napredovanje na planu dijaloga Beograda i Prištine i onoga što se zove normalizacija odnosa.
Rekao nam je spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Na ovom mjestu vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Opljačkana kuća Jovanke Broz u toku policijska istraga. Miroslav Mišković za zastupnika uzeo svetski poznatu lobističku kompaniju Podesta Group. Ambasador Kosova u Hrvatskoj biće kosovski Srbin, izjavio Enver Hodža, i petoro stradalih, od toga troje dece u eksploziji gasa na istoku Češke, zaposleni na BBC-u u jednodnevnom štrajku zbog najave otpuštanja. U Srbiji sutra maksimalno 7 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Američki državni sekretar John Kerry razgovaraju o situaciji u Siriji i problemu Severne Koreje sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovim. Sirija je danas u fokusu sastanka šefova diplomatije Evropske unije u Briselu te izveštaju Ujedinjenih nacija o humanitarnoj situaciji u zemlji u kojoj broj mrtvih, kako je pre dva dana rekao John Kerry, dosegao 90.000. No vratimo se u Brisel, gde je pred početak samita, kako prenosi Biljana Jovićević, šefica evropske diplomatije Catherine Ashton poručila.
Ako mislite o obnavljanju pristupa Siriji između Sjedinjenih Država i Rusije, mislim da je ono što nam je potrebno za Siriju podrška za ono što čini međunarodni posrednik Lakhdar Brahimi, a to je zajednički rad članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u pokušaju da dođemo do političkog izlaska iz ove situacije. I Carl Bildt, ministar vanjskih poslova Švedske, smatra da je pozicija Rusije za okončanje nasilja u Siriji veoma bitna. Biće interesantno vidjeti imali bilo kakvog napretka kad je riječ o poziciji Rusije u odnosu na Siriju. Po mom mišljenju, potrebno se koncentrisati na to da Savjet bezbjednosti djeluje zajednički, a to naravno zahtjeva određeni osjećaj za kompromis svih strana. Mislim da bi tako bila poslata moćna poruka režimu u Damasku da je vrijeme za promjenu. Sporna tema u Briselu je promjena odluke o embargu na oružje za Siriju kako bi vojna pomoć mogla biti dostavljena pobunjenicima. Ministri više zemalja u oči sastanka su se usprotivili takvoj odluci. Catherine Ashton je u oči sastanka pak rekla da danas o tome neće donositi odluke. Sigurna sam da ćemo doći do sporazuma o restriktivnim mjerama za Siriju. Pitanje o kojem ćemo raspravljati je da budemo sigurni da smo našli pravi format. O embargu na oružje danas nećemo raspravljati. Današnja rasprava će svim članicama omogućiti političku debatu o Siriji, uključujući i to kako da osiguramo podršku civilnoj populaciji, rekla je šefica evropske diplomatije. A u Ujedinjenim nacijama, Odjeljenju za ljudska prava u Ženevi, danas je članica istražnog tima UN-a za istragu o zločinima u Siriji Carla Del Ponte, inače bivša glavna tužiteljica u Hagu, rekla da je vrijeme da se u Međunarodnom sudu počnu razmatrati zločini počinjeni u Siriji. Vrijeme je da sud, posebno Međunarodni tribunal kao stalni sud, Međunarodni krivični sud, preuzme ovaj slučaj. Međunarodna zajednica, posebno Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, moraju donijeti odluku da se slučaj Sirije privede pravdi, rekla je Carla Del Ponte.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Čak 24.000 ljudi u reonu ruske regije Čeljabinsk radi na uklanjanju štete koje je izazvao udar meteora, koja se procenjuje na 33 miliona dolara. Međutim, globalna javnost uzdržava se od šoka zbog događaja koji jasno pokazuje koliko je stvarnost koju poznajemo krhka u srazmerama Vasione. U intervju za centralni servis Radija Slobodna Evropa, istraživačica u laboratoriji za proučavanje meteora Moskovskog instituta Marina Ivanovna podsjeća da meteori padaju skoro svakoga dana, ali su toliko sitni da se i ne primete. Generalno ova vrsta događaja je vrlo neuobičajena. Verovatno se zbiva jednom na 30 do 40 godina i može se dogoditi bilo gde. Meteor može udariti na bilo kom delu planete. Do sada najveća zabeležena eksplozija objekta iz svemira dogodila se u Tungaski 1908. godine. To je bilo 5000 km istočno od mesta na kome se sada dogodila. To je veoma, veoma retko.
Trenutno
je veoma teško reći o čemu se radi zato što još nismo vidjeli stvarne meteorske materijale posle eksplozije. Ako bismo imali samo parče meteora, mogli bismo reći kom tipu pripada. Da je taj materijal kometa, sačinjen od prašine i leda, na primjer, bio bi potpuno isušen od eksplozije. Ali ako je bio kamen ili čelik, definitivno očekujem da bude pronađen i analiziran. Javnost, međutim, više od sastava objekta zanima da li se zaista nije moglo predvidjeti da će se sudariti sa Zemljom. Teško je pratiti trag kosmičkih tela veličine, na primjer, nekoliko tona. Mnogo je lakše posmatrati velike asteroide koristeći teleskope i predvidjeti njihovo kretanje. Ali predvidjeti sudar sa meteorom ovog obima, koji putuje veoma brzo kroz svemir, ili ukazati precizno na mesto njegovog udara, to je skoro nemoguće. Nažalost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Admir Marovac je student arhitekture iz Novog Pazara. Njegov plan je da ovaj sandžački grad postane poznat, ali ne po političkim trzavicama, već po mostu od plastičnih flaša koji namerava da napravi. Na reci Raški do sada nije viđeno nešto slično, ali sagovornik koleginice Elzane Đulović zna da će ovako, pre svega, zaštititi već odavno zagađenu reku. Sad čeka maj, pa da počne sa radovima.
Bukvalno njegova svrha jeste simbol, jednostavno da se ukaže i da otvori neka vrata, recimo mladim ljudima koji imaju možda još mnogo bolje ideje, da vide da to je moguće. To što deluje malo neverovatno jeste što to već nije ono viđeno i ljudi su malo u grču, neki su malo sumnjivije nastrojeni i tako te stvari. Jednostavno most će da ima dva pilona sa dve obale, normalno, i ta dva pilona će donose ostalu konstrukciju. Ostala konstrukcija je sačinjena od plastičnih flaša, znači platforma cela nosi video će da bude od plastične flaša. U toku je testiranje opterećenja koje te stvari nekako ja to radim, pošto ne mogu da radim proračun jer nema atest za njih. Na kraju krajeva, ako noseći deo ne bude mogao da bude od plastične flaša, onda će da se javi blagojačanje sa jednom čeličnom sajlom. To je ona elastične sajle koje bi njegovu bezbednost povećala na mnogo veći nivou, a simbolika i sve onaj ceo pojem ostaje isti, znači ta sajla ne bi promenila njegov konstruktivni smisao.
Admir navodi da je za podizanje takvog mosta neophodno oko 2000 plastičnih flaša na čijem sakupljanju već duže vreme intenzivno radi. On dodaje da će most biti montažnog tipa i da će u potpunosti biti bezbedan za pešake jer je samo njima i namenjen.
Širine od 1,20 m do 1,5 m, to je središnja sredina jer on neće biti prvougaonog oblika, on će da se sužava na sredini, to će prvostavno zbog estetike i zbog statike, a na početcima, to je krajima, bit će oko 2 m, 2,20 m, da bi moglo više osoba da se mimo iđe. Moći će onda nositi pešake, nemoj da sumnje i ljudi. Još ona neka bitna stvar koju će most da odradi jeste što je taj deo grada zapostavljen maksimalno, tu samo prolaze penzioneri i parovi. On će da oživi taj deo, znači da taj kej bude, da bude simbol umetnosti.
Admir ističe da će, ukoliko bude dovoljno finansijskih sredstava, most od plastičnih flaša u Novom Pazaru imati i solarno osvetljenje kako bi na taj način doprineo zaštiti okoline. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Elzana Đulović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Mnogobrojni prijatelji, kolege i poštovaoci oprostili su se od novinara poznatog na prostoru bivše Jugoslavije Miloja Mića Orlovića na komemoraciji koja je povodom njegove smrti održana u Radio Televiziji Srbije. Kolege koje su se u ime mnogih oprostili od Mića Orlovića, prvog voditelja televizijskog dnevnika, ali i urednika i voditelja mnogih televizijskih emisija, kvizova i muzičkih festivala, istakli su njegove profesionalne vrline, ali i šarm, duhovitost, neposrednost. Realizatorka prvog televizijskog dnevnika koji je vodio Mića Orlović, Jarmila Ćelović, podsjetila se svog prvog susreta sa njim tokom opsežnih priprema za emitovanje u nezavršenom studiju na Beogradskom sajmu.
Jednog dana tamo u toku onog rada se neka pauza, sedimo u holu, na vrata uleće jedan momak, omlatarao je rukama i nogama, nešto se smejao. Ja sam onako imala malo strah da li će on to sad odgovoriti meni na te zahteve koje mu postavljam, ali ne znam zašto. I ne znam, do današnjeg dana ne znam, to se desi samo nekim ljudima, da u prvom susretu imate poverenje u svakom projektu, u svakom zanatu je strašno važno poverenje, neka solidarnost koja se desi. Ja sam u Miću odjedan put osjetila da tu nemam čega da se bojim.
Rekla je Jarmila Ćelović. Njegov prijatelj i kolega Miodrag Zdravković uveren je da je Mića Orlović bio prvi i jedini i da takav status posle Orlovića niko neće uspjeti da zasluži. Zato je zaslužna njegova karakteristična svestranost zbog kojeg je u svakom žanru u kome se oprobao bio najbolji, kaže Zdravković.
I svuda je bio odličan. Malo je reći odličan. Bio je najbolji. I ostao je najbolji. Evo danas, posle 50 godina, pored tolikih televizija i tolikih voditelja zabavnih programa, nema ni jednog ravnog Mići Orloviću. Najvažnije po meni je da je Mića bio jedna dobričina. Bio je čovjek koga su krasile mnoge ljudske osobine. Bio je iskren, pošten, korektan prema kolegama i ostaće zapisana njegova visoka profesionalnost.
Rekao je Miodrag Zdravković, muzički festivali poput Beogradskog proleća bili su nezamislivi bez voditelja Miće Orlovića i Dunje Lango, s koje su mnoge generacije upoznale i zavolele zabavnu i džez muziku. Posljednji put taj voditeljski par sarađivao je 2010. tokom obnavljanja festivala. Podsjetila se Dunja Lango na gotovo 50-godišnje prijateljstvo sa Mićom Orlovićem.
Nije moglo da se počne sa izvođenjem kad je Mića izašao, pa ja za njim, i aplauz je bio tako dug. I dame u gledalištu su toliko dugo plakale kad su čule glas i naše otvaranje i to da Beogradsko proleće ponovo počinje i da je legenda ponovo na pozornici, da je za mene to bio najveći utisak te divne muzičke manifestacije u tom trenutku. I pamtit ću Miću po našim pričama posle toga.
Mića Orlović bit će sahranjen sutra u Beogradskoj aleji zaslužnih građana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Opljačkana kuća Jovanke Brozu, toku policijska istraga. Miroslav Mišković za zastupnika uzeo svetski poznatu lobističku kompaniju Podesta Group. Ambasador Kosova u Hrvatskoj bit će kosovski Srbin, izjavio Enver Hođa, i petoro stradalih, od toga troje dece u eksploziji gasa na istoku Češke. Zaposleni na BBC-u u jednodnevnom štrajku zbog najave otpuštanja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 7 stepeni i sutra očekujte maksimalni 7 stepeni i mogući sneg na jugu Republike. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 18. februar. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.